danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Qadir və Mutaal Rəbbimizin adı və yadı ilə Allahümme salli ala Muhammedin və ali Muhammed və cil fərəcəhum. Salam, xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun, Təbriz Radiosundan bir daha sizin qulluğunuzdayıq. Əziz dostlarımız, siz Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Təqvimə bir nəzər salırıq bugün. Bazar ertəsi günüdür Hicri Şəmsi tarixi ilə 1401-ci il, Tir ayının 13-cü günü milad tarixi ilə 2022-ci il, İyul ayının 4-cü günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1443-cü il, Zihəccə ayının 4-cü günüdür. Əzizlər, bizimlə qalın lütfən.
Az Tebriz nükte IRIB nükte IR. Sıfır sıfır 98 413 316 2421. Telegram 0902-732-0162. WhatsApp 0902-732-0163.
Hörmətli dinləyicilərimiz, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz sədiklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. İntelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437. Symbol rate 29.900. Polarization horizontal FEC auto. Utelsat frekansa 11.498. Symbol rate 11.852. Polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322. Symbol rate 27.500. Polarization vertical FEC auto. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 19, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18:30 dəqiqədə xəbərlərin birinci hissəsini eşidə bilərsiniz. Ardınca siyasi bir icmalı diqqətinizə çatdıracağıq. Açıq söz verilişini dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 20, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 19:30 dəqiqədə əməkdaşlarım diqqətinizə çatdıracaqlar, növbəti pəncərə verilişini eşidəcəksiniz, Gülüstan proqramı sizə təqdim olunacaq, növbəti müşkat verilişini bərabər eşidəcəyik və nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaq. Əziz dostlar, hörmətli dinləyicilər, bizimlə qalın lütfən.
İran'da saat 19 sur, Azerbaycan Respublikası'nda saat 18.30 dakika geldir. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İranın Xaricişlər Naziri deyir, ABŞ Doha danışıqlarında heç bir təşəbbüs irəli sürmədi. İranla Azərbaycan arasında əlaqələrin genişləndirilməsi fonunda Azərbaycan Xaricişlər Naziri İrana səfər edib. Ukrayna müharibəsinin 131-ci günü ilə əlaqədar məlumat yayıldı. Avropa İttifaqının xarici siyasət rəhbəri deyir, Rusiyadan neft idxalı 90% azalacaq. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Rübab xanım Qəhrəmanzadə. Bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İranın xarici işlər naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan Fransalı həmkarı Katrin Koluna ilə telefon danışığında son nüvə müzakirələrinə toxunaraq Amerika tərəfinin təşəbbüs və irəliləyiş əsasında bir yanaşma olmadan Doha'da iştirak etdiyini söyləyib. IRIB-nin məlumatına əsasən İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan ilə Fransanın Xarici İşlər Naziri Katrin Koluna arasında telefon danışığı başlayıb. Telefon danışığında tərəflər bütün mövzular ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Viyana və Doha'da Tehrana qarşı sanksiyaların ləğvi ilə bağlı danışıqlara toxunan Əmir Abdullahyan deyib, İranın Doha'dakı son danışıqları dəyərləndirməsi müsbətdir, lakin Amerika tərəfinin diplomatik fürsətdən necə istifadə edəcəyini görmək lazımdır. O, indi diplomatiya yolunun açıq olduğunu söyləyib və əlavə edib ki, İran yaxşı və davamlı razılaşmanın yekun nöqtəsinə çatmaq üçün ciddi və səmimidir və danışıqlarda həməşə öz müsbət təklif və fikirlərini irəli sürüb. İranın Xarici İşlər Naziri həmçinin Tehranın hər zaman bütün beynəlxalq öhdəliklərinə sadiq qaldığını qeyd edərək, İranın digər tərəflərdən də eyni şeyi gözlədiyini bildirib. Fransanın Xarici İşlər Naziri Katrin Koluna da telefon danışığında Tehran və Paris arasında yaxşı münasibətləri alqışlayıb və nüvə müzakirələrinin davam etdirilməsinin və sanksiyaların aradan qaldırılmasının vacibliyini vurğulayıb.
Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri bugün səhər İranlı əmkarı tərəfindən qarşılandıqdan sonra onunla görüşüb və fikir mübadiləsi aparıb. Danışıqlardan sonra nazirlər xəbər konfransında iştirak ediblər. Bu barədə xəbər reportajını təqdim edirik.
Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov bazartəsi günü səhər saatlarında Tehrana daxil olub və İranın Xarici İşlər Nazirliyinin binasında İranlı həmkarı Hüseyn Əmir Abdullahyanın tərəfindən qarşılanıb. Xarici İşlər Naziri qarşılama mərasimindən sonra danışıqlara başlayıblar. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla iki tərəfli danışıqlardan sonra onunla keçirdiyi birgə mətbuat konfransında Azərbaycanlı həmkarını ad günü münasibəti ilə təbrik edərək deyib, görüşdə geniş spektrlərdə qarşılıqlı əməkdaşlıq məsələsini müzakirə etdik. İran-Azərbaycan münasibətlərinin yaxşı anlaşma, qarşılıqlı etimad və maraqlar əsasında möhkəmləndirilməsinin vacibliyini qeyd etdik. İranın Xarici İşlər Naziri Qarabağ məsələsi ilə bağlı qalan məsələlərdə ölkələrin ərazi bütövlüyünün qorunması vacibliyini vurğulayaraq əlavə edib, biz qalan məsələlərin tərəflərin ərazi bütövlüyü və suverenliyinə hörmət əsasında diyaloq və diplomatiya yolu ilə həllinə hazırıq. İranın Xarici İşlər Naziri Azərbaycan Prezidentinin Tehrana səfər edəcəyini elan etdiyini açıqlayıb və deyib, mən elə buradan Cənab İlham Əliyevə xoş gəldiniz deyirəm. Azərbaycan Respublikasının Xaricişlər Naziri Ceyhun Bayramov da öz növbəsində İranda olmaqdan məmnunluq ifadə edərək İranlı həmkarı ilə apardığı danışıqlarla bağlı deyib, bir çox məsələlər müzakirə olundu və biz həmçinin yarımçılıq qalmış birgə layihələrin tamamlanma və istismarını izləmək və yeni layihələri müəyyən edib həyata keçirmək barədə razılığa gəldik. Bayramov həmçinin Azərbaycanın şimal-cənub dəhlizinin imkanlarını artırmağa və rəşdaslara dəmir yolunun tikintisi ilə bağlı üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməyə hazır olduğunu bildirib və əlavə edib, biz Qarabağda xəstəxana və məktəb tikintisini İran şirkətlərinə həvalə etmişik. Zəngəzur İqtisadi Zonasının İran üzərindən Naxçıvana birləşdirilməsi layihəsinə toxunan Azərbaycanlı baş diplomat qeyd edib ki, inşallah yaxın gələcəkdə həmin ərazidə ilk körpünün tikintisinə başlayılacaq və ikinci körpünün inşası koordinasiya ediləcək.
İstəkli dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikası Xaricişlər Naziri ilə Azərbaycan Respublikası Xaricişlər Nazirinin xəbər konferansı ilə əlaqədar xəbər reportajını dinlədiniz. Xatırlatmaq istərdim ki, Səhər telekanalındakı əməkdaşlarımız da elə bu haqda bir reportaj hazırlayıblar. Onu da bərabər eşidək.
بر تعمیق مناسبات دو کشور بر اساس حسن تفاهم
görüşdə geniş spektrdə qarşılıqlı əməkdaşlıq məsələsini müzakirə etdik. İran-Azərbaycan münasibətlərinin yaxşı anlaşma, qarşılıqlı etimad və maraqlar əsasında möhkəmləndirilməsinin vacibliyini qeyd etdik. İranın Xarici İşlər Naziri Qarabağ məsələsi ilə bağlı qalan məsələlərdə ölkələrin ərazi bütövlüyünün qorunması vacibliyini vurğulayaraq əlavə edib. Biz qalan məsələlərin tərəflərin ərazi bütövlüyü və suverenliyinə hörmət əsasında dialoq və diplomatiya yolu ilə həllinə hazırıq. İranın Xarici İşlər Naziri Azərbaycan Prezidentinin Tehrana səfər edəcəyini elan etdiyini açıqlayıb və deyib, mən elə buradan İlham Əliyevə xoş gəldiniz deyirəm. Əmir Abdullahyan özünün ötən həftə Ankaraya səfərinə də işarə edib. Türkiyəli həmkarımla müzakirələrdə İran, Azərbaycan, Türkiyənin üçtərəfli iclasının Xarici İşlər Nazirliyinin başçıları səviyyəsində Tehranda keçirilməsi barədə razılaşdıq. Bugün əziz qardaşım cənab Bayramov ilə bunun vaxtını razılaşdıracağıq.
Ümumilikdə hesab edirik ki, tarixi, mədəni, dini bağlara əsaslanan ölkələrimiz arasında olan mehriban qonşuluq və dostluq münasibətlərinin mövcud mərhələdə daha da inkişaf etdirilməsi üçün ali və yüksək səviyyəli səfərlər olduqca vacibdir. Cənab Nazir artıq qeyd etdi ki, son 10 ay ərzində iki ölkə prezidenti artıq 2 dəfə görüş keçirmişlər, onların olduqca böyük önəmi və əhəmiyyəti var. İqtisadi sahədə, iqtisadi əməkdaşlıq üzrə komissiyanın həmsədrləri davamlı şəkildə görüşlər keçirirlər. Onlar həm İranda, həm Azərbaycanda həyata keçirilir. Bir neçə gün bundan öncə Azərbaycan Mədəniyyət Naziri İranda səfərdə olmuşdu. Bu günlərdə İranın Energetika Naziri Azərbaycanda səfərdədir və bunların hər birinin çox konkret, praktiki addımların atılması üçün böyük bir önəmi vardır. Bu günləri görüşlər və danışıqlar nəticəsində biz həm iki tərəfli münasibətlərin müzakirəsi, eyni zamanda beynəlxalq platformalarda əməkdaşlıq və bir sıra çox önəmli regional və qlobal məsələləri müzakirə etdik. İki tərəfli gündəliyimizə gəldikdə iqtisadiyyat sahəsinə nəzər salındı və baxmayaraq ki, 2021-ci illə iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi 2020-ci illə müqayisədə 30% artmışdır və müvafiq olaraq 2022-ci ilin ilk 5 ayında 2021-ci illə müqayisədə 18% artım olmuşdur. Ümumi razılıq və ümumi anlam ondan ibarətdir ki, iki ölkə potensialı bundan xeyli daha çoxdur. Bu mənada artıq son illər ərzində həyata keçirilən və icra olunan layihələrə diqqətimiz davam etməlidir. Onların uğurlu davamı təmin edilməlidir. Eyni zamanda bir sıra yeni razılaşmalar, sövdələşmələr həyata keçirməyə başlamalıdır ki, ticarət dövriyyəmiz, qarşılıqlı investisiyalar və bu sahədə əlaqələr daha da artırılsın. Artıq cənab nazir qeyd etdi ki, ənənəvi olaraq burada avtomobil istehsalı, avtomobil ehtiyat hissələrinin istehsalı, kənd təsərrüfatı texnikasının istehsalı ilə yanaşı olaraq bir sıra yeni layihələrə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Bunların sırasında artıq Xudafərin Qısq Qalası su qovşaqlarının ikinci mərhələsi bu layihənin elektrik enerji stansiyaların tikintisi və iki ölkə arasında ondan birgə istifadə olunması və birgə faydalanması gündəlikdə olan vacib layihələrdən biridir. Öz effektivliyini artıq sübut etmiş Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin yeni geosiyasi reallıqlarda əhəmiyyəti bir neçə dəfə artır və bu mənada razılıq ondan ibarətdir ki, layihənin tam potensialı ilə istifadə olunması və icrası üçün tərəflər müvafiq addımları atacaqlar. Bu mənada Azərbaycan tərəfi olaraq bir daha hazırlığımızı deməli təsdiq etdik ki, ən qısa zamanda Azərbaycan tərəfi İran astarasında dəmir yolu yük terminalının başa çatdırılmasına hazırdır.
Xəbərləri Təbriz radiosundan eşitməkdəsiniz. Avropa İttifaqının xarici siyasət rəhbəri Rusiyaya təzyiqlərin davam etdiriləcəyini və bu ilin sonuna kimi Rusiyadan neft idxalının 90% azalacağını bildirib. IRIB-nin məlumatına əsasən Avropa İttifaqının xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə Ali nümayəndəsi Josep Borrell deyib. 2022-ci ilin sonuna kimi biz Rusiyadan neft idxalını 90% azaldacağıq, qaz idxalını isə sürətlə azaldırıq. O əlavə edib, bu qərarlar Avropanı tədricən Rusiya enerjisindən asılılıqdan azad edəcək. Borrellin sözlərinə görə, bu birlik Rusiyaya qarşı 6 sanksiya paketini təsdiqinə qeyb və Rusiyada 1200-ə yaxın insani və 98 qurumu, eləcə də ölkə iqtisadiyyatının əhəmiyyətli sayda sektorunu hədəfə alıb. O deyib, bu sanksiyalar 7-lik qrupu üzvlərinin koordinasiyası ilə təsdiq edilib.
Ukrayna müharibənin 131-ci günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yenilədi. Anadolu xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna ordusunun baş qərargahı məlumat yayıb. Bildirilir ki, Rusiya indiyə qədər 36.200 hərbçi, 1589 ədəd tank, 3754 ədəd zirehli döyüş maşını, 804 ədəd artilleriya sistemi, 246 ədəd reaktiv yayılma atəş sistemi, 105 hava hücumundan müdafiə sistemi, 217 ədəd hərbi təyyarə, 187 ədəd helikopter, 2629 ədəd avtomobil texnikası, 658 ədəd PUA, 15 ədəd gəmi kater, 144 qanadlı raket, 65 xüsusi texnika itirib.
İvrit dilli media mənbələri Siyonist rejimin son 2 ay ərzində Siyonist rejimin İrana qarşı təhlükəsizlik fəaliyyətləri ilə bağlı nigaran edici və məxfi məlumatların sızması ilə bağlı 10 hadisədən xəbər verib. Bunu kəşfiyyat uğursuzluğu kimi qiymətləndiriblər. Şahab News-un məlumatına görə Siyonist rejimin kanalı bildirib ki, İsrail rejimi hakimiyyəti son 2 ay ərzində təhlükəsizlik müzakirələri və İrana qarşı açıq kampaniya ilə bağlı nigaran edici və məxfi məlumatların sızması ilə bağlı 10 hadisəni müşahidə edib. Məlumata əsasən, Siyonist rejim üçün bu təhlükəli təhlükəsizlik hadisəsindən sonra bu rejimin müharibə naziri Benny Gantz bu hadisənin səbəblərinin araşdırılmasını tələb edib.
İraqdakı bəzi siyasi cərəyanlar bir sıra azad edilmiş məntəqələrdən Həşd-ü Şəbi qüvvələrinin çıxarılması üzrə cəhdlər barədə xəbərdarlıq edərək bu addımı xaricilərin mənfəətlərinin təmin istiqamətində terrorizmi o məntəqələrə geri dönməsi üçün sahə yaratmaq kimi bildirdi. Əl-Məlumə xəbər agentliyinin məlumatına görə İraqın şimalında yerləşən Neynəvə vilayətinin eks nümayəndəsi Məhəmməd İbrahim deyib, Həşr-ü Şəbiyə qarşı addımlara Neynəvə vilayətinin mühüm məntəqələrindən bu qüvvələrin çıxarılması üçün zəmin yaratmaq və bu vilayətdən bəzi qüvvələrini Səncar, Neynəvə səhrası və Təl-Əfərə əhatə etmələrinə zəmin yaratmaqdır. Digər tərəfdən Əlfət Kıvalı siyasi üzvlərindən olan Mahmud Əl-Həyyani də deyib ki, terrorçuluq cərəyanı İraqın qərbində yerləşən Əl-Ənbar məntəqəsində öz qüvvələri və öz əklərini bərp etmək ardıncadır. Bu məntəqə hələ də təhlükədədir və Həşdo Şəbi qüvvələrini bu məntəqədən çıxarmağı düşünmək olmaz. Çünki bu iş terrorizmin həmin vilayətə bir daha geri dönməsi fürsətini hazırlayacaqdır. İstəkli dinləyicilərimiz İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz.
Salam, axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Müqavimət silahı Livanın qaz sektorunda bu ölkənin maraqlarının yeganə təminatçısı sayılır. Mövzu ilə əlaqədar bir siyasi şərhə diqqətinizə çatdırırıq. Şənbə günü Hizbullah öz xarış qaz yataq üzərində kəşfiyyat aparatı üçün 3 uçuş təşkil edib. Bu ərazi İsrail sərhədindən 100 kilometr aralıda yerləşir, lakin bu rejim onu öz iqtisadi zonasında hesab edir. Bu ərazinin 203 trilyon kub fut qazı var və siyasi rejim bura hakim olmaqla özünü enerji istehlakçısından ixracatçısına çevirmək və genişlənmə siyasətlərinə uyğun olaraq ondan siyasi və iqtisadi alət kimi istifadə etmək istəyir. Bu rejim Rusiya qazının ixracının azalmasına səbəb olan Ukrayna müharibəsindən sonra Qərbin, xüsusilə də Avropanın artan qaz tələbindən öz məqsədlərinə çatmaq üçün fürsət kimi istifadə edir və bu yolla ölkələrə bununla əlaqədar olaraq qaz yatağında qazma işləri üçün bir müddət əvvəl İngilis-Yunan şirkəti ilə müqavilə imzalasa da o təhlükəsizlik zəmanətini öz üzərinə götürüb. Lakin bəzi xəbər mənbələri onun bunu tərk etdiyini bildirir və Amerika qarşısında məsuliyyət daşıyır və bu mübahisəli bölgədə iki Amerika gəmisi yerləşdirilib. Və bu xəbər doğrudursa, bu Hizbullahın dünən öz qaz yatağına doğru 3 kəşfiyyatçı pilotsuz uçan aparatlı hərəkətinin əhəmiyyətini artırır və Hizbullahın öz məsuliyyətindən əl çəkməyəcəyini göstərir. İstənilən şəraitdə bu təxminən 1400 kvadrat kilometrə çatan qaz yatağına və digər mübahisəli ərazilərə siyans rejimin təcavüzü açıq olana qədər Hizbullahın daxili və xarici müxalifləri həmişə vurgulayır və təkid edirlər ki, bu Hizbullahın işi deyil və o tərk silah edilməlidir. Lakin indi bu əsaslandırma bu müxaliflərin əlindən alınıb və Hizbullahın silahlarının qorunub saxlanılmasının vacibliyi və zəruriliyi bu ölkənin Livan hökuməti və xalqı, hətta onun müxalifləri və rəqibləri üçün daha aydın olub. Daxili fikir ayrılıqlarına baxmayaraq demək olar ki, Livanlıların əksəriyyəti tüğyan edən yoxsulluq iqtisadi böhranı aradan qaldırmaq üçün digər ölkələr kimi öz enerji qaynaqlarından və ehtiyatlarından faydalana biləcəkləri ilə razıdırlar. Amerika vasitəçiliyi bunu gözlərində gördü ki, Amerika həmişə kimi bu rejimin tərəfini tutdu və bəzi mənbələrə görə o hətta mübahisəli ərazidə qazma işlərini qorumaq üçün gəmi də göndərib. Bu arada Livan hökuməti öz qaz və neft ehtiyatlarının istismarı ilə ilgili xüsusi hesab açıb və Nəcib Miqati də yeni hökumətin prioritetlərindən birinin bu resursların istismarı olduğunu açıqlayıb və bu Livan Hizbullahının silahlarından başqa heç bir zəmanəti yoxdur və özünü qorumaq üçün bu resurslara malik deyil və bu baxımdan İsrail Livanın qaz yatağına müdaxiləsi və hücumu Hizbullahın silahlarını qorunub saxlanılmasının vacibliyini və zəruriliyini iki qat artırır və son 10 illiklərdə ona qarşı aparılan siyasi səylər və bu səbəbdən İsrail, Livan və Hizbullahın özünü müdafiə etmək hüququ üçün hüquqi bazı təmin etməklə yanaşı bu təcavüzlə yeni bir paradoksla üzləşir.
Bir daha xoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Əzizlər, siz Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda açıq söz verilişini dinləyəcəyik.
Açık Söz.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosundan açıq söz verilişi ilə efirdəyik, lütfən bizimlə qalın. Bəli, hörmətli dinləyicilər, açıq söz verilişi ilə efirdəyik və açıq söz verilişində ötən bir həftə ərzində gündəmdə olan ən əsas mövzuları işıqlandırırıq. Bugünkü verilişimizdə ABŞ insan haqları formatını təbii ki, müzakirəyə çıxadacaq. Bilirsiniz ki, ABŞ dünyada iddia edir ki, mən insan haqlarını müdafiə edən başlıca ölkələrdənəm. Halbuki biz bunu, yəni əksini görürük, mütaliə eləyəndə bunun əksini görürük. ABŞ-ın nə boyda cinayətləri, müxtəlif müharibələrdə iştirak etməsi, müxtəlif böhranlarda olması, dövlət çevrilişləri yaratması, ümumiyyətlə Amerikanın cinayətlərindən demiyor, bir böyük dosya danışmaq olar. Demək olar ki, bəli dostlar, biz bugünkü verilişimizdə bu mövzunun üzərinə barmaq qoymuşuq və bu məsələni işıqlandıracaq. Odur ki, müxtəlif ekspertlərimiz olacaq. Qonağımız da var, dəvət eləmişik. İnşallah studiyamıza gəldikdə təbii ki, təqdim edəcək. Telefon xəttində də müxtəlif ekspertlərimiz verilişimizə qoşulacaq və insan haqları iddiasında olan ABŞ-ın cinayətlərindən danışacaq, dostlar. Qısa fasilədən sonra verilişimiz rəsmən başlayır. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Qərb, xüsusilə Amerika Birləşmiş Ştatları dünya insan haqlarını müdafiə edən ölkələrdən olduğunu iddia edir. Yəni, bunlar belə iddia edir ki, dünyada insan haqlarını müdafiə edən ölkə bulardır. Halbuki, ABŞ özü dünyada ən, necə deyərlər, insan haqlarını pozan və bu fonda öndə gedən ən başlıca ölkə sayılır. 3 iyul tarixi ABŞ-ın Fars körfəzində İran İslam Cumhuriyyətinin sərnişin daşıyan təyyarəsini hədəf olaraq xeyli sayda günahsız vətəndaşımızı şəhid etməsinin il dönümü günüydü. Məhz elə ona görə də ötən həftə İranda ABŞ insan haqları formatını ifşa etmə həftəsi kimi adlandırılmışdır. Demək olar, ABŞ-ın bu cinayəti Hicri Şəmsi tarixi ilə desə, 1367-ci ildə 12 tir tarixində yəni baş vermişdi. 35 il yəni bundan əvvəl 3 iyul tarixinə təsadüf edir bu cinayət. Dostlar, biz bugünkü verilişimizdə bax, bu cinayətlərdən danışacaq. Qeyd etdim ki, müxtəlif ekspertlərimiz həm stüdyomuzda, həm telefon xəttində olacaq. Bəli, efir otağına bəli bağlanaq, deyəsən telefon xəttində ekspertimiz var. Millət vəkili Höcət İslam Hacağa Məhəmməd Rıza Mir Tacəddini xətt arxasındadır. Mən Hacı sizi salamlayıram, axşamınız xeyir olsun.
Aleykum salam, axşamınız xeyir olsun, ayin olurlahi, mən siz
deyəm. Təşəkkür edirəm Hacağa, axşam-axşam vaxtınızı bizim verilişimizə həsr elədiniz, çox sağ olun. Haca, bugünkü, təşəkkür edirəm, bugünkü verilişimizə həsr eləmişik ABŞ insan haqları formatına. ABŞ belə iddiadır ki, dünyada insan haqlarını müdafiə edən birinci, bəlkə başlıca ölkələrdən biridir. Amma biz bunu mütaliə eləyəndə bunun əksini görürük. Yəni, ABŞ dünyada böhran yaratmaqda, müharibə yola salmaqda, çevriliş etməkdə ən başlıca ölkələrdən biridir. İranda da elə ötən həftə, elə bu həftə kimi, yəni ABŞ insan haqları formatını ifşa etmək həftəsi kimi adlandırılmışdır. Bununla ilgili olaraq sizin nöqtəyi nəzərlərinizi eşitmək bizə xoşdur.
Əli, Allahın adı ilə, Bismillahirrahmanirrahim. Biz o özəl taraflarla mozunu yaxşı dediyiz. Bu həftəki İranda insan haqları adlanıbdır. Bob Amerika Avuç bu özünü müddəyidi ki, müdafiə hüquqi bəşərdir.
Bəli.
Yalnız bir dənə bu hüquqi sözdür ki, da heç ona yaşayan deyil, ona bənziyən deyil. Yəni ona uygulanmaz ki, özün müdafiə hüquqi bəşər desin Amerika. Bir halda ki, bu qədər nəqz hüquqi bəşər dünyada eləyirik. İnsan haqlarını zayi edir. Ya bir yeni zamanda bu iki günün içində bir dana Amerikanın siyah bus, nə deyirsiniz siyah busda?
Qara dərili, bəli.
Bəli, qara dərili bir insanı rəcvara bağlayıblar, gülləylə vurublar ki, deyidilər tedadı güllələrinin sayın deyə bilmirdilər neçə nəfərdir. Klifin pəxş edirlər da, saybirlikdə hamı görürük. Ya bu həftə İranda o İranın uçağının vuran il dönümüdür. 290 nəfər bir günahsız insanlar musafirəti gedirdilər. 60 dənə çocuq, uşaq olan içində var idi.
Bəli.
Onların hamısının bir saniyədə o fərmandı Navi Amerika o vurdular və bunların hamısı bir yerə şəhid oldular. Sonra Amerika o komandoya o fərmandaya cayizə verdilər.
Mükafat verdilər, bəli.
Bəli, bəcay bu iki gələlər mühakimə eləyələr, cinayəti cəngi idi bu. Gəldilər, ona cayizə verdilər. Bu Amerika özün müddəyi insan haqları sayır dünyada. Bir halda ki, bizim fəqat İranda 35 min nəfər terrorla şəhid eləyiblər. İnqilabın əvvəl başda, inqilabda 35 min nəfərə yaxın terrorla bunların çoxu Amerikanın himayəti ilə idi, rejim səhvimizin himayəti ilə idi. Bu işləri görüblər. İsrail özü bir dənə ziddi insan haqlarıdır dünyada. Və Sazman Milal Şurayı Adıya Əmniyyətdə indiyəcən nə mənə qətnamə istəyiblər, Ali İsrail yazsınlar, bir qətnamə sadir eləsinlər, onları Amerika mısın veto eləyibdir.
Yani
bir yerdə qoymayıbdir bu insan İsrailin əleyhinə bir qətnamə ola. Bir halda ki, İsrail nə qədər Filistin uşaqlarını öldürüb, nə qədər adamları bombaların altında öldürübdi, terör eləyibdi indi. Neçə milyon nəfər filistinliləri öz evlərindən eşiyə, dışarı təbid eləyib, sürgün eləyiblər, öldürüblər eşiyə. Və hətta haqqı qeytmalı da onlardan səlb eləyiblər. Həm Amerika, Kəmakan bunlardan himayət edir ya o həbisxanayı Guantanamo.
Bəli.
Dünyada məruf olubdur. Ora bir baxsa məlum olar ki, Amerika nə qədər hüquq insan hüquqlarına müdafiə edir, yazıb da olar deyil.
Bəli.
Əgər günləri mən axır sözüm. Dünyada deyələr ki, birinci dövlət, birinci məmləkət kimdir ki, zidd insan haqlarıdır əməldə, mən deyərəm, ABŞ yəni Amerika deyil.
Bəli. Təşəkkür edirəm. Hacı, bu dərin söhbətlərinizə görə minnətdaram. Hacı, ABŞ demək olar ki, 245 ilin ərzində 227 dəfə yəni müharibələrdə iştirak eləyibdir.
Bəli.
20-ci əsrin ikinci yarısında, yəni 50 ilin boyunda 22 ölkəyə hücum edibdir, hərbi hücum edibdir. Yəni bu boyda cinayət, məsəl üçün siz baxsanız daxili ölkələrin daxili işlərinə müdaxilə eləyir. 17 dəfə 17 yəni ölkədə müdaxiləsi var bu yəni ABŞ-ın. və yaxud keşvərlərdə çevriliş eləməkdə, dövlət çevrilişi, yəni kodita yaratmaqda yenə də bu ölkə demək olar başlıca ölkələrdən biridir. Məxmər inqilabı yola salmaqda başda gedən ölkələrdə, millətlərə qarşı cinayət törətməkdə öndə gedən ölkələrdən biridir. Burada söz yox. Özü də iddia edilir ki, mən insan haqlarını müdafiə edən bir ölkəyəm. Amma sual bu yar, bu sual yəni yaranır insanın beynindəki ABŞ-ın bu iddialardan əsas məqsədi nədir?
Əsas məqsədi ABŞ-ın aman sultadı, istikbardı. Onlar istəyirlər tamam ölkələrə sultə tapsınlar və onların sərvətlərin, onların məxazinin, maadinin hamısını cəlb eləsinlər, aparsınlar. Öz məmləkətləri rifahda yaşasınlar.
Bəli.
Və başqa məmləkətləri də öz sülkələrinin altında istismarla yaşasınlar, aparsınlar qabağa. Və bu əvvəl qudrətlərin zatındadır. İstikbar dövlətlərin zatındadır. Millətlər, müstəcəf millətləri gələ əyara qalxalar. İndi da o doğran Amerika ruhu ufuldu. İnşallah bu qərnidə, bu əsrdə ABŞ-ın da müzməhill olmağına müstəzəflər şahid olacaqlar.
Təşəkkür edirəm Hacı sizdən, millət vəkili Höccəsin Amacağa Məhməd Rıza Miritac etdiyini. Suallarımıza cavab verdiyiniz üçün minnət edirəm Hacı. Çox sağ olun, axşamınız xeyirə qalsın. Xoda hafız.
Açıq söz verilişində gündəmdə duran ən əsas mövzuları analiz edirik.
Müharibənin alovlanmasının çoxlu səbəbləri vardı. Birinci, işğal altında olan torpaqlar nəhayət azad olunmalıydı.
Ermənilərlə Azərbaycanın qəziyyəsində işğalçılarla qalçının bəhsidir. Həsən erməni-türk davası demiş.
Həqiqi təşəkkür İrandandır ki, öz dəstəyini tamamən Azərbaycan xalqına göstərdi.
Şəhid Fəxrizadə üçün, dünya müsəlmanların izzəti üçün gedən yolda şəhid oldu.
Trump bir tacir idi və çox böyük təcrübəyə malik idi. Bəs oldu Amerikanın həqiqətləri izzət.
Müqavimət cəbhəsinin başındakı isim komutan Hacı Qasım Süleymani.
Ümid edirik tezliklə Xan kəndinin azad olmalarını şahid olaq.
Qarabağda elə bir zəfər olubdursa, ləbbeyk ya Hüseyin ya olub.
Açıq söz.
Bəli, açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Canlı bağlantımız oldu Təbriz şəhərinin İran İslam Şurası parlamentindəki möhtərəm nümayəndəsi millət vəkili Höccət İslam Hacı Məhəmməd Rıza Mirtac etdiyini ilə. Sağ olsunlar. Amma dostlar, ABŞ insan haqları formatını ifşa etməkdir bugünkü verilişimizdə mövzu. Qeyd etdik ki, ABŞ çoxlu müharibələr yola salıb dünyada məsəl üçün desək 245 ilin ərzində 227 dəfə demək olar ki müharibə təşkil etmişdi bu ölkə. Əlbəttə dedim yəni qurtaran bitən deyil bu ABŞ-ın cinayətləri və xəyanətləri. Təbii ki bugünkü bölüşümüzdə bunu daha da dərindən incələyəcəyik. Telefon xəttində ekspertimiz olmalıdır bağlana Tehrana. Salam doktor, hər vaxtınız xeyir.
Salam, hər vaxtınız xeyir.
Bəli, can doktor, rəhmətullah şərifi, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir, necə?
Təşəkkür edirəm. Can doktor, ötən həftə İranda ABŞ insan haqlarını, yəni insan haqları formatını ifşa etmə həftəsi idi.
Bəli.
Hamımız bilirik ki, ABŞ dünyada özünü insan haqlarını müdafiə edən ölkə kimi hesab edir.
Bəli.
Amma biz bu yəni məsələni incələyəndə görürük ki, heç də belə deyil, tam əksinədir. Biz bugün bu məsələdən danışırıq. Bununla bağlı fikirlərinizi öyrənmək bizə xoşdur.
Valla çox gülünc vəziyyətdir. Yəni dünyada o bizdə bir məsəl vardır, badan deyərlər ölüdür, bərdaşır, üzün yuyur.
Doğrudur.
Belə bir məsələdir yəni Amerikanın vəziyyəti. Yəni bütün ölkələri, ölkələrin tarixin əgər biz araşdıraq, baxmayaraq ki, Amerika çox cavan ölkədir, yəni Türkiyənin keçmiş prezidenti, Amerika prezidentinə ki, ondan istəmişdi İranla münasibəti olmasın, biraz sərinləşdirsin. O demişdi ki, İranla bizim ən son sərhəd müqaviləmiz Amerika qitəsinin tapılmasından və Amerika dövlətinin yaranmasından əvvəl olub. Ən son bizim aramızda olan sülh müqaviləsi.
Maraqlı məqam.
İndi vaqiyyəti budur ki, Amerika baxmayaraq ki, çox davam bir dövlətdir. Vəli bu öz həyatında nəhs bir həyatı olub. Dünyada heç ölkə Amerika qədər insan haqlarını tapdamayıb və heç ölkə, heç dövlət, Amerika dövləti qədər millətlərin iç işin işlərində, dövlətlərin daxili işlərində dəxalət eləməyib və heç ölkənin bu ölkə qədər əli qana bulamayıb dünyada. Yəni, baxanda görürük ki, Amerika əvvələn bütün qitələrdə, yəni Amerikada, öz Latin Amerikasında, Cənubi Amerikada dönə-dönə dövlət çevrilişləri eləyib, hərbi çevrilişlər eləyib. Asiyada həmçinin, Afrikada həmçinin, Avropada həmçinin. Yəni, deyilər ki, Amerikanın diplomatlarından biri etdi ki, dünyada tənhə bir ölkədir ki, Amerikada, Amerika orada dövlət çevrilişi eləyə bilməz, hərbi çevrilişi eləyə bilməz. Deyiblər haladı, deyib, o da Amerikanın özüdür. Deyiblər niyə, deyib, ona görə ki, Amerikanın orada səfirliği yoxdur. Yəni, Amerikanın öz içində səfirliği olmadı. Yəni, bu hər yerdə onun səfirliği dövlətlər əleyhinə işləyib.
Doğrudur.
Ona baxmayaraq, dünyada bir təh dövlətdir ki, bu atom bombasını atıb Amerika, Japonda o cinayəti yaradı. Ondan sonra dövlətlərin, yəni bütün dünyada ən məruf diktator dövlətlərin həməşə hamisi və əsgəri dövlətlərin ən hamisi Amerika olub. Yəni, Filipində tutmuş ta Türkiyə qədər, yəni bütün əsgərlərin bu cinayətlərində, Türkiyədə 12 Eylül cinayətində Amerikanın dəsturu ilə bu işlər görülüb. İranda müsəddiqi yıxmaq, başqa yerlərdə, Əfqanistanda biz cinayətlərin görmüşük keçmişdə və sonra Əraqda, Suriyədə, Ərəbi dövlətlərdə indi bütün bu cinayətkar dövlətlərin, yəni dövlətliklərin rəsində onların hamiləri Amerikadır. Əmmının böyük misdağı Səhristi İsrail rejimidir. Yəni bu rejim, bu necə deyərlər, əlində qəmə alıb bütün qonşuları hamısını qana bulayan terrorist, millətləri, yəni özü terror əsasında qurulub, işğal əsasında qurulub, ya başqa milləti tərkub eləyib, öz ölkəsindən çıxardıb, Filistin xalqının orada bir dövlət qurulub. İndi bu, onun bunun hamisi, ən böyük hamisi demək olar ki, Amerikadır.
Doğrudur.
Və ondan əlavə böyük nümunələri var, yəni belə bəzi bu nümunələr var, heç dünyada işi bənzəri olmayan. Məsəl üçün, İran-İslam inqilabı, xub, əslində bunu hamı yazıb, bütün siyasət alimləri inqilab məsələsini yazanda İran-İslam inqilabının dünyanın ən klasik və təbii inqilabları adlandırıblar. Ona görə ki, bu inqilabın tamam mənada bir inqilabdır, yəni xalq inqilabıdır.
Xalq inqilabıdır, bəli.
Millət ayağa qalxıb və öz xalqından müdafiə eləyib, əsas da Amerikanın əleyhinə. Yaxşı, Amerikanı yəni əleyhinə deyəndə Amerikanı ölkəsinin əlin kəsib da ölkəsində qoymaq müdaxilə eləyə də. Deyib, siz Amerika sənin yaranmağından neçə yüz il keçməyib, mən neçə min illik dövlətəm. Niyə sən görəm mənim şahımın başının üstündə durub və ona hər əmr nəhy eləyəsən və bu ölkəni, mənim şahım sənin əlaltın bir luxçun ola. Belə bir şəraitdə indi, 79-da, 1979-da İranda İslam inqilabı olub. Bu inqilabdan sonra hamı bilir nə qədər azadlıq, nə qədər demokrasi şəraiti İranda fərahəm olub. Bəli, 81-də terror İranda başlanıb. 17 min nəfəri bir qrup, bir siyasi qrup İranda terror eləyib. Bu siyasi qrup indi Amerikanın əziz əziz şərbəsidir. Yəni bu qrup Əlan Amerikanın qucağında, Avropanın qucağında, Amerika dövlət adamları gedib bu qrupun iclaslarında şirkət edib və onlar da demək olar ki, sənranlıq edirlər, danışırlar. Ondan əlavə, İranda olan, İranda yəni İslam İnqilabından sonra Amerikanın dövlət çevrilişi, həm də terrorlarda, yəni bu gün iki, bu həftə iki siz buyuruyorsunuz əlan edilir, bu həftədə İranda əzib-əzib ittifaqlar düşür. Məsələn, bu inqilabda İranın, İranda həm dövlət adı, yəni məclis nümayəndələri, o zaman İslami, yəni Hizbi İslami, Hizbi Cumhur İslami Partiyasının sədri, o İranın böyük alimləri, 71-72 nəfər bizdən bomb qoyub orada şəhid eləyiblər. Ən önəmli, ən dünyada tanınmış insanlar, siyasi insanlar, bunları patladanlar bütün Amerikanın hamilisi, Amerikanın pənahındadırlar. Ondan əlavə bir il ondan sonra indiki rəhbərimiz Ayətullah Xameneyini məsciddə terror eləyiblər. Ondan əlavə 5 il ondan sonra İranın Sərdəş şəhərində Amerikanın himayə elədiyi Saddam, kömək göndərdiyi Saddam, xüsusən hərbi, strateji kömək göstərdiyi Saddam və verdikləri Avropanın, Amerikanın müttəhidləri verdiyi kimya silahlarından İranın Sərdəş şəhərində neçə yüz insanı qırıblar. Ondan sonra da, bir il ondan sonra da yenə də dünyada bənzəri olmayan şəraitdə, yəni Amerikanın Vincennes hərbi cəmisi Fars körfəzində Amerika istehsalı olan bir uçağı, bir təyyarəni 299 yadıma gələn insanla göydə vurub patladı. Bəli. O bilir o yəni hamıdan yaxşı onlar bilirlər ki, o təyyarə orada hərbi təyyarədir, bəlkə o sivil və müsafir daşıyan, yəni sərnişin daşıyan təyyarədir. Onu vurdular, öldürdülər orada İranlılardan da sonra 40 nəfər xarici idi, 60 nəfər uşaq idi.
Bəli, 60
yəni bunları
uşaq
öldürdülər. Yəni bunları qırana talibdir. Amerikalılar üz istəmədi heç. Amerikalılar onun o babətdən onu vuranları, yəni o cəmidə olan fərmanı verən hərbi komanderləri çobuq eləmədilər heç. Onlara şücaət medalı taxdılar.
Bəli, mükafat da verdilər.
Bu nişan verir ki, Amerikanın insan haqları deyəndə nədir? Gülünc vəziyyət budur. Belə bir dövlət ki, əsas qurulub, o yaranan gündən heç il olmayıb Amerika bir dövlətə saldırmaya, bir dövlətdə hərbi çevriliş eləməyə, bir də cinayət yaranmaya. Belə bir cinayətkar dövlət ki, indi də öz millətinə cinayətkardır. Yəni, baxın, İsrailcün bir nəfər qırmızı çıraqdan keçdi deyə Amerikada bir siyahi zəncirlərdən biri. Qırmızı çıraqdan keçdi deyə polis qovayıb 60 dənə güllə vurub bu adama.
Doğrudur.
Yəni baxın görün bu qəddarlıq nə qədər olar.
Bəli.
Belə bir rejim ki, öz millətini ozur, öz başqa millətləri ozur. Bu indi insan haqlarının müdafiəsi olub.
İnsan haqlarını danışır.
Yəni İranda da bu həftə qoyulub. Bu nümunə üçün ki, İranın başına gələn bu hadisələrdə. Yəni bu terrorlar ki, 17 min nəfər insan qırıb, nəcə terrorlar eləyiblər, alimləri. Qoca Şiatullah Səduqini elə belə bir həftənin mislində terror elədilər məsciddə. Qoca bir alim, 80 yaşına yaxın bir insan Yəz şəhərində. Yəni belə bir hökumət Amerikada indi onu bir insan müdafiəsi.
Bəli, insan dövləti,
o dövləti, bu adamı, o adamı tövbiq eləyir, dünyada sərzəniş eləyir, nümrə verir, onlara puan verir ki, sən insan haqlarını nə qədər himayət eləyirsən, yəsaf deyirsən.
Təşəkkür edirəm, canım Tıxır, fikirlərinizə görə.
Yenə də sözümün axırında o əvvəlki sözü deyəm ki, belə o ki deyərlər, ölü durub mərdəşiriz, yüvə belə misdari Amerikanın
bəli, elə bir
insan haqları müdafiəsi.
Təşəkkür edirəm, ən gözəl cümlə, bəli. Təşəkkür edirəm bu geniş şərhinizə görə, canım
Tıxır. Çox sağ olun.
Əlbəttə bu haqda çox danışmaq olar, amma vaxtımızı nəzər inşallah başqa verilişlər. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Sağ olun, sağ olun.
Bəli, dostlar, Tehrandan Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifinin də fikirləri ilə tanış olduq. Amma dostlar, verilişimizin qonağı var. Bax, elə indicə çatıblar, verilişimizdə iştirak ediblər. Mən salamlayıram. Cənab doktor Əziz Avanpur, xoş buyurun, xoş gəlibsiniz.
Olasınız.
Çox sağ olun, minnətdaram, zəhmət salmışıq, cənab doktor.
Xeyir olsun, çox inşallah. Xidmətinizdəyəm.
Çox sağ olun. Cənab doktor, ABŞ insan haqları formatını ifşa etməklə ilgili söhbət edirik. Yəni, ABŞ dünyada iddia edir ki, mən insan haqlarını müdafiə edən ölkəyəm. Amma biz buna baxanda bunun tam əksini görürük. Məsəl üçün, baxın, bunun üçün deyə 245 ilin ərzində 227 dəfə müharibə yola salıb. 20-ci qərnin ikinci yarısında 22 ölkəyə hücum edib bu ABŞ. Demək olar, 20-ci əsrin ikinci yarısında 17 ölkəyə müdaxilə edib. Yəni, bunları mən yəni, bir-bəbri ölkələrin adını da saya bilərəm. Çoxlu ölkələrdə çevriliş təşkil edib, dövlət çevrilişi. Məxməri inqilabları yaradıb. Çoxlu xəyanətlər, xalqlara qarşı nələr, nələr. Bax, bu ölkənin demək olar dosyasında bunlar qeydiyyatdan keçib. Ölkə daxilində çoxlu xəyanətlər var. Özlərinə qarşı cəm doktor Rəhmətullah Şərifi də buyurdu və digər ölkələrə qarşı. Amma ölkəmizə qayıdanda İrana qarşı da bu ölkənin çox xəyanətləri var, çox cinayətləri var. Buyurun, sizdən eşidə bu haqda və sizdən suallarım çox olacaq.
Allahın adı ilə deməliyəm ki, baxın, ABŞ əvvələn bəşəri nədir məna edir? Bəşərdən mənzur olamazdır. Bəşərdən mənzur onun haqqı var, hüququ var. Ondan mənzur elə Avropa ölkələrinin
Bəli.
İnsanlarıdır. Yəni, Amerikada yaşayan, Amerikalı, nəinki Amerikada yaşayan, qərə yox. Qərələr adam hesabında deyirlər.
Doğrudur.
Onlar ki, məsələn, nəcatları, məsələ,
İlgiləri, bəli.
Tipləri Avropaydılar. Məsələn, gördünüz də, məsələn, Ukrayna'da, Avropanın üstündədir. Avar olmuşdular, özlərini öldürürlər ki, neçə nəfər avar olubdu.
Amma onlara ABŞ-a yer verdilər. Amma Əfqanistanlılara vermədilər.
Əfqanistanlılar avar oldular, onlara yer vermədilər. İranda avar oldular, yer vermədilər. Filistində, hər yerdə avar oldular, yer vermədilər. Məlum ki, bəşərin tərifi Amerikanınların nəzərində, ABŞ-ın nəzərində bu dişi fəqət özləri bəşərdir. Yəni, bəqiyyə insan deyildir. Əslən, həqiqə, onların zindicanlıqları Amerika, ABŞ-ın əlindədir. O desə, zində qalın qalacaqla, o desə, ölün öləcəkla. Özün o həddə yuxarı bilir ki, yəni bu bəqiyyəni adam hesabında qoymur, bəşər hesabında qoymur. Hələ deyər ki, bunun bəşərin ana haqqı var ya yoxdur. Ona görə, bəli, o cəhətə görə geçsək, vaqəni danışsaq, Amerikanın əvvəl tarixindən, başlanandan, cinayət ilə başlanıb, indi dinaməsi vardır.
Tamam edin.
Xub, qırmızı puslar ki, vardır.
Bəli, qırmızı dərirlər, qara dərirlər.
Onları öz evlərindən ötürdülür ki, özləri getdilər, Avropadan gediblər. Ora. Xub, oturub orada, indi orada işqaldır. İşqaldır, özlər əvvəldən işqaldırdılar. Neçə yüzyıldır orada işqal edib oradır. Onların əhali, xub, bu işə əvvəldən işqalla, zorla, zülmlə, cinayət ilə üstə gəlibdir, rişəli də onlar cinayət ilə bağlanıbdır. Bundan nə mənə intizarımız var ki, bu hələ bəşərin haqqın riayət eləyə, bəşərə haqq qayıl ola. Məsələn, əsən Asiya millətinin bəşər bilmir. Onlar ki, bu ölkədə yaşlı onları adam hesablamır. Bu əvvəlin məsələ, ki, dəqiqət bu, yalantılığı bunların, yəni dəqiqət məsələn, Bir belə insanlar bombatom saldı, Hiroşima'da öldülər.
Nakazaki, bəli, Hiroşima.
Heç məsələsi yoxdur beləsinə, heç inqar.
Üzür də istəmədilər.
Xey, baba, indi də istəyir, üzür istəməyiblər. Ya məsələn, hər nə mənə belə cinayətdən əncam veriblər, Əraqda, hər yerdə...
Berlin, Şimali Koreya, Yordaniya, Livan, Kuba, Vietnam, Kamboc, Angola, Granada, Panama, İraqda iki dəfə Somali, Haiti, Əfqanistan... IŞİD-i formalaşdırdı Suriya, İraqda indi Yəmənə qarşı
Əsə başa gəlməz
bəli, Livan, Fələstin
başa gəlməz bunların zinayətləri
bəli, sayı sıra gəlməz
özün dünyanın nəcat verəni bilir özün dünyanın çətxudası bilir özü dünyanın deyir ki, mən hər kəsə desəm öləcək hər kəs desəm qalacaq yəni elə məsələn Allahlı iddiası edir ki, sizin qalmağız mənim əlimdədir, ölməğız da mənim əlimdədir. Bunu fəqət Allah deyə bilər. Allahdır ki, öldürür, Allahdır ki, yaraldı. Yox, yivə, yomid. Kur'an'da da var mı? Bu 17 13 yaşı da Firavun şey Firavunluk iddiası edilir. Firavun dil men ana rabbukumul a'la mensin diyor ya Allah'u zan. Bu dinde o yetişmene de yetişip diyor.